่านเคยได้รับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าที่เขียนเล่าเรื่องศูนย์สัมมนาในอดีตมาแล้วหลาย10ตอนในตอนที่45ภาค2ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่ผู้เขียนจะได้เล่าถึงวิธีการหลอกสังหารนักโทษแบบใหม่ภายในคุกบ้านแก่งขันเพราะการฆาตกรรมชีวิตพวกนักโทษภายในศูนย์กักขังบ้านแก่งขันเมืองสิโปนของแขวงสวรรณเขตนั้นยังมีอีกต่อมาทุกเทื่อที่มีการกำจัดนักโทษหัวหน้าศูนย์จะประกาศดังๆให้พวกนักโทษทั้งหลายได้ยินนำว่าแม่นคำสั่งมาจากขันทึงจะด้วยวิธีใดจากสาเหตุใดก็ดีโทษนักหรือเบาก็ตามที่ผู้เขียนยกขึ้นมาเล่าในสารคดีนี่ก็ย้อนว่าเป็นเรื่องที่มีมูลความจริงเพราะได้เห็นมาด้วยตนเองทั้งนี้ก็เพื่ออยากบอกให้เพื่อนโฮมศาสตร์ทั้งหลายผู้หักความเป็นธรรมได้หูนำกันว่าอันนี้แมนกฎหมายอันนั่นแมนประชาธิปไตยหรือความยุติธรรมหรือแมนเผด็จการส้นสั้นในระบอบสังคมนิยมในประเทศลาวสมัยนั้นในกลุ่มประเทศที่เจริญทางวัฒนธรรมและมีประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วพวกนักโทษมีสิทธิ์หาทนายความต่อสู้คดีของเจ้าในศาลตามกฎหมายของประเทศศาสตร์แต่ในประเทศลาวข้าวศูนย์สัมมนาในอดีตที่ผ่านมาแล้วหลาย10ปีพุ่นพวกนักโทษถูกสังหารด้วยอำนาจเผด็จการอย่างเดียวภัยพิษหน่อยหรือพิษหลายบ่สำคัญสำหรับพวกแนวลาวประจำศูนย์กักขังบ้านแก่งขันเพียงแต่ให้นักโทษผู้นั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิการต่อต้านระบอบการปกครองใหม่เท่านั้นพวกเขาก็จะถูกกำจัดโลดทันทีบรรดาพวกที่พากันลุกขึ้นต่อสู้ระบอบคอมมิวนิสต์ในลาวสมัยนั้นมักเอ่ยพวกตนเองว่ากลุ่มในแต่ละกลุ่มจะมีหลายสิบหลายห้อยคนพวกเขาพากันตนนี้เข้าป่าแล้วประกอบอาวุธกลับคืนออกมาต่อสู้มาต้านกับการปกครองรัฐบาลคอมมิวนิสต์จนเป็นเหตุให้มีกองทหารเวียดนามจำนวนมากถูกส่งมาปฏิบัติการทำลายอย่างกว้างขวางในแขวงสวรรณเขตกลุ่มต่อต้านระบอบใหม่ในลาวที่ตั้งชื่อพวกตนเองว่าลาวขาวที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเถ่าไพวันที่มีเขตปฏิบัติงานอยู่ในเขตตะแสงพลซิมและบ้านถาดอิงหังที่อยู่ใกล้จากสวรรณเขตเพียง12หลักกิโลเมตรเท่านั้นในกลุ่มของเถ่าไพวันก็มีน้องชายของผู้เกี่ยวห่วมอยู่ในขบวนภายหลังที่ปะทะกับกองทหารเวียดนามในเขตบ้านพลซิมแล้วน้องชายของเถ่าไพวันก็ถูกจับปินเสลยถูกส่งฟ้องศาลเมืองสวรรค์ถูกตัดสินจำคุกแบบยาวนานและถูกส่งไปติดคุกที่บ้านแก่งขันแต่ถ่ายพิพันธ์กล้อยเกตชิมหาผู้เกี่ยวชื่อว่าเถ่าเพชรสลาดสร้างหลังจากนักโทษหนุ่มเถ่าโนลินถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิการถูกสั่งปล่อยพิษฤดูกาลเพื่อหลอกเอาตัวไปสังหารในถ่ายพิพันธ์กล้อยเกตชิมเก่าพุ่นแล้วต่อมาก็มีนักโทษคดีปฏิการอีกคนใหม่ก็คือเถ่าเพชรสลาดเองผู้เกี่ยวเป็นนักโทษเก่าแก่ของคุกบ้านแก่งขันสังกัดในหมู่นักโทษขั้วกินอยู่ในเพจ3ในตอนเช้าของวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์1980นักโทษหนุ่มเพชรสลาดถูกทหารยามประกอบอาวุธคุมตัวจากห้องขังของพวกนักโทษเพจ3ไปยังห้องขังของพวกนักโทษเพจ1เท่าเพชรราชจึงถูกใส่โซ่เชนใหญ่และถูกจำกัดอยู่แต่ในห้องขังตลอดเวลานักโทษหลายคนพากันเข้าใจว่าเท่าเพชรราชถูกสั่งประหารแล้วจึงถูกนำตัวไปใส่โซ่กักขังไว้ในห้องขังของผู้ผิดหนึ่งเผื่อโลคอยการประหารชีวิตและแล้วในเสาร์ของวันหนึ่งของถ่ายเดือนมีนาปีเดียวกันในขณะที่ทั่วบริเวณบ่อนคุมขังยังมีหมอกตกคุมอยู่ทั่วไปก็มีเท่าอาเซกสุนศาสตร์เล่าถึงที่มีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าศูนย์ได้ย่างผ่านประตูน้ำมักจับเข้ามาในศูนย์ด้วยหิวกระเป๋าหนังสีดำเก่าๆติดมือมาพร้อมเท่าอาเซกก้มหน้าหลอดเข้าไปในตูปยาฆ่ากลางเดินค่ายบ่ถึง3นาทีซ้ำเท่าอาเซกก็กลับออกมาจากตูปพร้อมกับเจี๊ยขาวใบหนึ่งติดมือผู้เกี่ยวห้องประกาศดังๆให้พวกนักโทษอยู่ในห้องขังทั้งหลายได้ยินว่ามื้อนี้แมนมือการปลดปล่อยนักโทษแบบพิเศษแล้วก็ยกเจี๊ยขึ้นอ่านสื่อนักโทษที่ถูกปล่อย ก็คือมีแต่เท่าเพชรสราดนักโทษน้องชายเท่าไพวันหัวหน้ากลุ่มต่อต้านระบอบใหม่ที่สำคัญเพียงคนเดียวเท่านั้นท่านที่ก็มีทหารยามประกอบอาวุธจำนวน2คนพากันไปไขประตูห้องขังหมายเลข1แล้วเอิ้นเอาเท่าเพชรสราดออกมาจากห้องขังแต่เท่าเพชรสราดอาจหูตัวดีว่าตนเองจะต้องถูกนำไปสังหารจึงตอบปฏิเสธต่อพวกทหารยามโดยบ่ยอมออกจากห้องขังของตนท้าวอัศเศกห้องหัวหน้าศูนย์จึงย่างไปถามอยู่นอกห้องขังว่าเมื่อถูกปล่อยแล้วเป็นหยังจึงบ่อยากออกหนีไปจากคุกท้าวเพชรสราดก็ตอบแบบโซตายว่าถ้าตนเองถูกปล่อยจริงๆก็จะล่อถาการปลดปล่อยพร้อมพวกหมู่ในฤดูปลดปล่อยรวมในกลางปีหรือถ่ายปีพุ่นพวกทหารยามก็ยังคุมขู่บอกให้ท้าวเพชรสราดหนีออกจากห้องขังแต่นักโทษเพชรสราดก็ตอบไม่ว่าจะบ่ออกจากห้องขังของตนหากตนเองจะต้องถูกสังหารก็จะขอตายภายในห้องขังนี้ต่อหน้านักโทษเพื่อนห่วมห้องเดียวกันนี้โลดพวกทหารยามก็พากันเกลี้ยกล่อมให้นักโทษเพชรสราดออกหนีจากห้องขังอีกต่อมาแต่นักโทษหนุ่มก็ยืนยันความเดิมคือบ่ยอมออกจากห้องขังของตนเองโดยเด็ดขาดท้าวอัศเศกก็เว้าตื่มว่าเมื่อพรรครัฐมีนโยบายพรโทษให้ปล่อยออกจากคุกแล้วก็ควรหนีออกไปหลังจากที่พวกทหารในลาวนี้ไปหมดแล้วนักโทษเพชรสราดบอกกับเพื่อนห่วมห้องทั้งหลายว่าการปลดปล่อยแบบนี้ของพวกในลาวก็คือการถูกนำไปสังหารนั่นเองเนื่องจากท้าวเพชรสราดเป็นนักโทษที่ถูกกักขังมาแล้วหลายปีเคยเห็นมาแล้วเป็นประจำซึ่งพวกเขาก็ล้วนแต่ถูกนำตัวไปสังหารเสียทั้งหมดโดยบ่มีไผรอดไปถึงขอบคัวตามขออ่างจะเถื่อพอถึงเวลาพวกนักโทษเพชรหนึ่งถูกปล่อยออกเหตุเวียกอยู่ข้างนอกห้องแล้วโดยความหน่อยใจเท่าเพชรสราดก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการกืนกินสบู่สักเครื่องจำนวนหลายห่อแล้วก็นอนห่มผ้าปกหัวปกตีนอยู่คนเดียวผู้เกี่ยวอาจคิดว่าตายวิธีนี้อาจดีกว่าที่ต้องตายให้พวกแนวลาวนำไปสังหารพวกทหารแนวเล่าประจำศูนย์กักขังบ้านแข่งขันยังมีแผนทำลายชีวิตนักโทษหนุ่มเท่าเพชรสราดอยู่ต่อมาหากทานอยากหู้ก็จงกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าเฉพาะมื้อนี้สารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดสายทางเลยเก่าตอนที่45ภาค2ของพวกเฮาหมดเวลาลงแล้วสบายดี